40 kun maqsad bilan yashash. Insonlarning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Sulaymon hikmatlari 19-bob 21-oyat. Davud Xudoning amri bilan o'z nasliga xizmat qilganidan keyin vafot etdi va ota-bobolari singari ko'milib, uning tanasi chirib ketdi. Xavoriylar faoliyati 13-bob 36-oyat. Maqsad bilan yashash haqiqatdan yashashning yagona yo'lidir. Ko'p kishilar hayotda 3 asosiy masalalarda qiynalishadi. Birinchisi, kim ekanliklarini bilish, ya'ni o'zliklari. Men kimman? Ikkinchisi, muhimliklari. Men muhimmanmi? Uchinchisi, ta'sirliklari. Hayotdagi o'rnim nima? Ushbu 3 savolga javob Xudoning hayotingizdagi 5 maqsadda aytib o'tilgan. 2-chi qavatdagi uyda Iso shogirdlari bilan xizmatiga xulosa qilar ekan, u namuna tariqasida shogirdlarining oyoqlarini yuvdi va shunday dedi: Agar gapimni o'qqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar. Xudo sizdan nima qilishingizni xohlashini bilgan vaqtingizda, uni amalga oshirganingizda marhamat keladi. Biz 40 kunlik sayohatning oxiriga kelar ekanmiz. Siz Xudoning hayotingizdagi maqsadini bilganingizdan keyin uni bajo keltirsangiz, haqiqatan marhamat topasiz. Bu balki boshqa ishlarni bajarishni to'xtatishingizni bildirishi mumkin. Hayotingizda bajarishingiz mumkin bo'lgan bir qancha yaxshi ishlar bor. Ammo Xudoning maqsadlari siz bajarishingiz shart bo'lgan ishlardir. Afsuski, chalg'ib ketish va muhim narsani unutish juda osondir. Nima muhimligidan og'ib ketish va sekin astalik bilan maqsaddan chetlashish osondir. Buning oldini olish uchun hayotingiz uchun maqsad jumlani tuzib, uni muntazam takrorlab turishingiz kerak. Hayot maqsadi jumlasi nima o'zi? Bu Xudoning hayotingizdagi maqsadini qisqartirilgan jumlasidir. O'zingizni so'zlaringizda Xudoning hayotingizdagi 5 maqsadiga bag'ishlanishingiz jumlasini tuzib chiqing. Maqsad jumlasi vazifalar ro'yxati emasdir. Vazifalar vaqtinchalikdir. Maqsadlar esa abadiydir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudovandning niyati esa boqiy turadi. Nasldan naslga joriy bo'ladi uning dil murodi. Bu sizning hayotingizni yo'naltiradigan jumladir. Maqsadingizni qog'ozga yozishingiz sizni hayotingizdagi yo'llaringizni aniqroq o'ylashga undaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: So'qmoqlaringni to'g'rilagin, barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. Hayot maqsadi jumlasi faqatgina siz vaqtingizni, hayotingizni va pulingizni qanday sarflamoqchi ekanligingiz emas, siz nima qilmasligingiz kerakligiga ham ishoradir. Sulaymon hikmatlarida shunday deyiladi: Fahm farosatli inson donolikka qaraydi. Nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Bu sizga muvaffaqiyatni aniqlashtiruvchi jumladir. Bu sizga dunyo aytgani emas, siz ishonganingiz muhimligini aytadi. Bu qadriyatlaringizni aniqlashtiradi. Paulus shunday degan edi: Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida pok va beayib bo'linglar. Bu rolingizni aniqlashtiruvchi jumladir. Sizda hayotingizning turli bosqichlarida turlicha rolingiz bor. Ammo maqsad hech qachon o'zgarmaydi. Ular sizning eng katta rolingizdan ham buyukdir. U sizning shaklingizni ifodalovchi jumladir. Bu Xudo sizni yagona qilib shakllantirganini aks ettiradi. Hayot maqsadingiz jumlasini tuzib chiqish uchun vaqt ajrating. Bir o'tirishda uni tuzib chiqishga yoki uni mukammal qilib tuzishga harakat qilmang. Fikrlaringiz kelishi bilan ularni yozib chiqing. Jumlangizni tuzib chiqar ekansiz, quyidagi savollarni o'ylab ko'ring. Hayotning 5 buyuk savollari. Hayotimning markazi nima bo'ladi? Bu ulug'lash savolidir. Kim uchun yashamoqchisiz? Hayotingizni nima atrofida qurmoqchisiz? Siz hayotingizni mansabingiz, oilangiz, sport yoki qiziqishingiz, pul, xursandchilik qilish yoki boshqa harakatlarga qaratishingiz mumkin. Bular yaxshi narsalardir, ammo ular hayotingizning markaziga tegishli emas. Agar hayotingiz sinishni boshlasa, bularning birortasi ham saqlab qololmaydi. Sizga mustahkam turadigan markaz kerakdir. Shoh Asa Yahudo kishilariga hayotlari markazida Xudo bo'lishini aytdi. To'g'risi, hayotingizning markazi sizning Xudongizdir. Qachonki hayotingizni Masihga bag'ishlasangiz, u markazga ko'chadi. Lekin siz ulug'lash orqali uni o'sha yerda saqlashingiz kerak. Pavlus shunday degan: Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib, mahkam o'rnashsin. Xudo hayotingizning markazida ekanligini qayerdan bilasiz? Agar Xudo hayotingizning markazida bo'lsa, siz uni ulug'laysiz. Agar shunday bo'lmasa, siz tashvishlanasiz. Tashvish Xudoning chetga chiqib qolganiga ishoradir. Agar siz uni yana markazga qo'ysangiz, sizda yana tinchlik bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shunda inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Hayotimning xarakteri qanday bo'ladi? Bu shogirdlik savolidir. Siz qanday kishi bo'lib yetishasiz? Xudo siz nima qilishingizdan ko'ra kim bo'lib yetishingizga ko'proq e'tibor beradi. Yodingizda bo'lsin. Siz mansabingizni emas, balki xarakteringizni abadiyatga olib ketasiz. Ular ustida ishlash uchun xarakterlar ro'yxatini tuzib chiqing va ularni hayotingizda rivojlantiring. Siz muqaddas ruh mevalari yoki go'zalliklardan boshlashingiz mumkin. Butrus shunday degan: Bularni nazarda tutib, iymoningizni but qilishga jon kuydiringlar. Shunday qilib, iymoningiz ustiga fazil kamolotga ega bo'linglar. Fazil kamolotingiz ustiga ong bilimga ega bo'linglar. Agar qoqilib ketsangiz, taslim bo'lib tashlab ketmang. Masihga o'xshash xarakterni o'zlashtirish butun umr davom etadi. Pavlus Timoteyga shunday degan: O'zingga va ta'limotingga ehtiyot bo'l. Faoliyatingni astoydil davom ettir. Bu bilan o'zingni ham tinglovchilaringni ham qutqarasan. Hayotimning hissasi nima bo'ladi? Bu xizmat savolidir. Masihning tanasidagi xizmatingiz nima bo'ladi? Ruhiy inomlaringiz, qalbingiz, qobiliyatingiz, shaxsiyatingiz va tajribalaringizni bilganingizdan keyin Xudoning oilasidagi rolingiz nima bo'ladi? Siz qanday o'zgartirish qilasiz? Tanada men xizmat qilishim uchun shakllangan maxsus biror guruh bormi? Paulus xizmatingizni ado etishingizning ajoyib afzalliklarini aytib o'tdi. Bu muqaddas burchning ijro bo'lishi bilan nafaqat Xudo azizlarining kamchiliklari bildiriladi, balki ko'pchilik odamlar ham Xudoga ko'pdan ko'p tashakkur aytishga sabab topadi. Siz boshqalar uchun xizmat qilish uchun shakllantirilgan bo'lsangiz ham, hattoki Iso ham yerdagi barcha kishilarning muhtojliklarini qondirmadi. Siz shaklingizga qarab kimga eng yaxshi yordam bera olishingizni tanlashingiz kerak. Siz men kimga ko'proq yordam bermoqchiman deb so'rashingiz kerak. Iso shunday degan: Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim. Har birimiz turli mevalarni yetishtiramiz. Mening hayotimning aloqasi qanday bo'ladi? Bu mening iymonsizlarga topshirig'imdir. Sizning topshiriq jumlangiz hayotingiz maqsadi jumlasining bir qismidir. Bu sizning guvohligingiz va xushxabarni boshqalar bilan bo'lishingizni o'z ichiga oladi. Undan tashqari, siz Xudo sizga Xudo bilan bo'lishish uchun bergan xudojoy ehtiroslar va hayot darslarini ro'yxatini tuzib chiqishingiz kerak. Siz Masihda o'sib borar ekansiz, siz diqqatingizni jalb qilishingiz mumkin bo'lgan maxsus mo'ljalli kishilar guruhini beradi. Bularni jumlangizga qo'shishga amin bo'ling. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, bolalaringizni Masihni tanitishda o'stirishingiz, ularning hayotlarida Xudoning maqsadini tushunishga yordam berishingiz va ularni dunyoga jo'natishingiz topshirig'ingizning bir qismidir. Siz Joshuaning jumlasini qo'shib qo'yishingiz mumkin: Men va mening oilam Xudoga xizmat qilamiz. Albatta, bizning hayotimiz biz aytayotgan xabarni qo'llab-quvvatlashi va uni isbotlashi kerak. Iymonsizlar muqaddas kalom ishonchli deb qabul qilishlaridan oldin ular bizning ishonchli ekanligimizni bilishni xohlaydilar. Shuning uchun muqaddas kalom shunday deydi: Faqat Masihning xushxabariga munosib ravishda kun kechiringlar. Men xoh kelib diydoringizni ko'rsam ham, xoh sizlardan uzoq bo'lsam ham, allaqachon eshitganimdek, sizlar iymonda sobit qadam bo'lib, Injil yo'lida yakdillik bilan ko'rishib borayotganingizni bilib olay. Hayotimning jamiyati nima bo'ladi? Bu birodarchilikka oid savoldir. Siz boshqa iymonlarga va Xudoning oilasiga bag'ishlanganingizni qanday namoyish etasiz? Boshqa masihiylar bilan bir-biringiz amrini qanday amalga oshirasiz? Harakatdagi a'zo sifatida qaysi jamoatga qo'shilasiz? Siz yetuk bo'lib borganingiz sayin Masihning tanasini sevishni va u uchun qurbon bo'lishni xohlaysiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Ey erlar, Masih iymonlar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsan, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Siz Xudoning jamoati uchun sevgingiz ifodasini ham jumlangizga qo'shib qo'yishingiz kerak. Siz ushbu savollarga javob haqida o'ylar ekansiz, ushbu maqsadlarning har biri haqida sizga gapirgan oyatlarni qo'shib qo'ying. Ushbu kitobda bir qancha oyatlar bor. Hayotiy jumlangizni o'zingiz xohlagandek tuzishingiz uchun haftalar yoki oylar kerak bo'lishi mumkin. Ibodat qiling, bu haqda o'ylang, yaqin do'stlaringiz bilan gaplashing va kalomga asoslaning. Siz jumlangizni yakuniy shaklga keltirguncha bir qancha boshqadan yozishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Hattoki shunda ham Xudo sizga ochiqlik berganiga qarab bir qancha kichik o'zgartirishlar qilishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda jumlani tuzishda uni yaxshiroq yodda saqlashingiz va undan ilhomlanishingizga qarab qisqartirilgan so'zlar yoki mashhur so'zlardan foydalanishingiz mumkin. Shunda o'zingizni har kuni eslay olasiz. Sulaymon shunday maslahat bergan. Chunki bu so'zlarni qalbingda saqlasang, diling yashnaydi. Ular doim tilingda tayyor tursin. Quyida bir qancha misollar mavjud. Birinchi. Mening hayotdagi maqsadim butun qalbim bilan Masihni ulug'lash, shaklim bilan unga xizmat qilish. Uning oilasi bilan birodarchilikda bo'lish, xarakterda uning kabi bo'lish va unga ulug'vorlik keltirish uchun uning dunyodagi topshirig'ini bajarish. Ikkinchi. Mening hayotiy maqsadim Masih oilasining a'zosi, uning xarakterining namunasi, uning inoyatning xizmatchisi, kalomining xabarchisi va ulug'vorligini quvvatlantiruvchisi bo'lishimdir. Uchinchisi. Mening hayotiy maqsadim Masihni sevish, unda o'sish, unda bo'lishish va jamoat orqali unga xizmat qilish va oilamni hamda boshqalarni unga olib kelishdir. To'rtinchisi. Mening hayotiy maqsadim buyuk topshiriq va buyuk amrga buyuk bag'ishlanishimdir. Beshinchisi. Mening maqsadim Masihdek bo'lish. Mening oilam jamoatdir. Mening xizmatim, mening topshirig'im, meni yetaklovchi kuch Xudoning ulug'vorligidir. Siz mening ishim yoki oilam yoki qayerda yashashim yoki maktabga borishim haqida Xudoning rejasi qanday deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Samimiylik bilan aytamanki, bular hayotingizdagi ikkinchi darajali masalalardir va bularni qondirish uchun Xudoning siz uchun irodasida bir qancha imkoniyatlar bor. Muhimi, siz qayerda yashash yoki ishlash yoki kimga uylanishingizdan qat'iy nazar, Xudoning irodasini bajarishingizdir. Bu qarorlar maqsadingizni qo'llab-quvvatlash kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Insonning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Rejalaringiz emas, hayotingizdagi Xudoning maqsadiga diqqatingizni jalb qiling, chunki bu abadiy davom etadi. Men bir marta shunday taklifni eshitganman. Hayotingizning maqsadi jumlasini tuzib chiqishda boshqa kishilar sizning dafn marosimingizda nima aytishlarini xohlashingizga asoslanib tuzishingiz kerak. O'zingiz haqingizdagi mukammal maqtovni o'ylang va shunga asoslanib jumlani tuzing. To'g'risi, bu yomon rejadir. Hayotingizning oxirida kishilar siz haqingizda nima deyishlarining ahamiyati yo'q. Muhimi, Xudo siz haqingizda nima deydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo xushxabarni bizga ishonib topshirdi. Uni yetkazish uchun bizni loyiq topdi. Shuning uchun biz faqat Xudoni xushnud etmoqchimiz. Yuraklarimizni u sinab ko'radi. Bir kuni Xudo sizning ushbu savollarga javobingizni ko'rib chiqadi. Siz Isoni hayotingizning markaziga qo'yganmisiz? Siz o'zingizda uning xarakterini rivojlantiryapsizmi? Siz hayotingizni boshqalarga xizmat qilishga bag'ishladingizmi? Siz uning xabarini aytib, uning topshirig'ini bajardingizmi? Siz uning oilasiga kirib, u yerdagilarni sevdingizmi? Bular juda muhim masalalardir. Paulus aytganidek, lekin biz esa cheksiz chegarasiz maqtanavermaymiz. Biz faqat Xudo taqdir etgan chegara ichida maqtanamiz. bu chegara esa sizlargacha yetib borgan. Xudo sizni ishlatishni xohlaydi. 30 yil ilgari men Havoriylar faoliyati 13-bobining 36-oyatida bir kichik ifodaga e'tibor berdim va bu butun umr hayot yo'nalishimni o'zgartirdi. Bu bir necha so'zlar edi xolos. Ammo hayotim ushbu so'zlar orqali go'yoki qizib turgan temir bilan muhrlandi. Davud Xudoning amri bilan o'z nasliga xizmat qilganidan keyin vafot etdi va ota-bobolari singari ko'milib, uning tanasi chirib ketdi. Hozir men nima uchun Xudo Davudni mening ko'nglimdagidek odam deyishini tushundim. Davud butun umrini Xudoning yerdagi maqsadlarini bajarish uchun bag'ishladi. Ushbu so'zlardan yuksakroq qabr yozuvi yo'q. Tasavvur qiling. Bu sizning qabr toshingizga yozilgan. Sen Xudoning maqsadi orqali naslingga xizmat qilding. Mening ibodatim shuki, kishilar men o'lganimdan keyin shu so'zlarni aytsinlar. Va bu o'lganingizdan keyin kishilar siz haqingizda ham shunday deyishlari uchun ibodatimdir. Shuning uchun ushbu kitobni siz uchun yozdim. Ushbu ifoda eng yaxshi yashalgan hayotning ta'rifidir. Siz abadiy va cheksizlikni vaqtinchalik va chegaralangan yo'l orqali amalga oshirasiz. Bu maqsad sari yo'naltirilgan hayotning ma'nosidir. Na oldingi, na bundan keyingi nasl hozirgi naslga Xudoning maqsadi uchun xizmat qila olmaydi. Faqatgina biz qila olamiz. Esterga o'xshab, Xudo sizni ushbu vaqt uchun yaratdi. Xudo hali ham ishlata oladigan kishilarni qidiryapti. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovandning ko'zlari butun yer yuzini unga butunlay bag'ishlangan kishi borligini bilish uchun tekshirib chiqadi va ularni mustahkamlaydi. Siz Xudo sizni o'zining maqsadi uchun ishlata oladigan kishi bo'lmoqchimisiz? Siz o'zingizning naslingizga Xudoning maqsadi uchun xizmat qilmoqchimisiz? Pavlus maqsad sari yo'naltirilgan hayotni yashadi. U shunday degan: menga qolsa shunday chopyapmanki, chopishim maqsadsiz bo'lmaydi. Shunday urinayapmanki, zarbam havoga urilganday bo'lmasin. Uning yashashining yagona sababi Xudoning u uchun maqsadini bajarish edi. U shunday deydi: men uchun hayot Masihdir. O'lim esa yutuqdir. Pavlus yashashdan ham, o'lishdan ham qo'rqmas edi. Har qanday yo'lda ham Xudoning maqsadini ado etardi. U yutqazmasdi. Bir kuni tarix yakuniga yetadi, ammo abadiyat davom etaveradi. William Carey shunday deydi: kelajak Xudoning bergan va'dasidek yorug'dir. Agar maqsadlaringizni amalga oshirish qiyin bo'lsa, uni tashlab yubormang. Abadiy davom etadigan mukofotingizni o'ylang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Tasavvur qiling, bir kuni hammamiz Xudo taxti oldida Masihga hayotimizni chuqur minnatdorchilik va ulug'vorlikda namoyish qilamiz. Birgalikda shunday deymiz: yo Rabbimiz, yo Xudoyimiz, sen shon-shuhrat, izzat-ikrom, kuch-qudrat egallashga loyiqsan. Zero sen butun borliqni yaratding. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi. biz rejalari uchun uni abadiy ulug'laymiz va maqsadlari uchun abadiy yashaymiz.